kani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
aroor suuban dhegaystayaal maal kastaba aad joogtaan, waa subax talaadaha bisha maarj waa 20 sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Jaamac Abuulla Jaamac.
marka waxaan u qabnaa annagu in iminka khilaafka la bilaabo oo la yidhaahdo waxbaa la casilaya waxbaa la ridayaa inay tahay uun in wixii lagu dacaydeynaya baarlamaanka ee ahaa ina baarlamaanku uu dheemaal gurto oo ma garanaysaa lacagtii kaga baxday saa doorashooyinkii musuqmaasuq ahaa ay ka soo celinayaan raadinayaan motionist.
kaasina waxa uu ahaa rofesor xuseen warsame oo ka waramaya khilaafka baarlamaanka iyo sida lagu xallin karo. warbixin ayaanu kaga haynaa
al-shabaab oo xalay weeraray buurduubo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wabdiyo ka kala socda talyaaniga iyo masar oo shalay kulamo kula qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka magaalada muqdisho.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa shalay ku goodiyey in ciidamadiisu ay isballaarin ku samayn doonaan goobaha kale ee jabhadda kurdishku ay kaga sugan yihiin dalka suuriya kadib markii ay ka saareen degmada afrin. madaxweynaha ayaa sheegay inay ciidamada turkigu bartilmaameedsanayaan magaalada manbij iyo ayn carab oo sidoo kale loo yaqaan kobani iyo magaalooyinka kale ee ku teedsan xuduudka turkiga ee bariga kaxiga webiga yufretis. isballaarin ay ciidamada turkigu ku sameeyaan ayaa waxaa ka dhalan kara colaad dhex marta turkiga iyo maraykanka oo labaduba ka wada tirsan isbahaysiga naato.
madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa ku tilmaamay safiirka maraykanka ee israa'il wiil ay u dhalay isagoo weeraray siyaasadda madaxweynaha maraykanka donald trump. hogaamiyaha falastiiniyiinta ayaa ku eedeeyay safiir david friedman inuu difaacay israa'iiliyiinta la dejinaya daanta galbeed oo uu sheegay inay dhisanayaan dhul falastiiniyiintu ay leeyihiin. maxamuud cabaas ayaa isagoo aflagaadeynaya safiirka waxa uu sheegay inuu isagu yahay dadka la dejiyey dhulka falastiiniyiinta, haddana uu yahay safiir maraykan ah oo talaaviib fadhiya, isagoo yiri maxaad ka filaysaan ninkaasi. hadalkan ayuu cabaas ka jeediyey magaalada ramala shalay oo isniin ahayd. friedman ayaa ah qareenka gaarka ee trump ayuu ahaa ka hor intii aanan loo magacaabin sanadkii hore inuu safiir noqdo, waxaana uu xilli horeba taageeri jiray guryaha laga dhisayo daanta galbeed ee israa'iiliyiinta la dejinayo, kaasoo sharciyada caalamiga ah ay u aqoonsadeen mid aan sharci ahayn. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. magaalada muqdisho waxaa soo gaaray wafdi ka socda dowladda talyaaniga oo horkacaya ergeyga gaarka ee dowladda talyaaniga u qaabilsan qaaradda afrika luciano besotti, waxaana ay kulan la qaateen maamulka gobolka banaadir oo ay ka wada hadleen sidii talyaanigu ay gacan uga geysan lahaayeen mashaariicda horumarineed ee soomaaliya. dhanka kalena waxaa jira wafdi ganacsata oo ka socday dalka masar oo iyana kulan ku saabsan sida ay soomaaliya uga samayn lahaayeen maalgashi la yeeshay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ah. shalay haddaba warbixin arrimahani ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena xasan kaafi qoyste.
guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa xarunta maamulka gobolka banaadir kula kulmay wafdi uu hogaaminayo ergeyga gaarka ee dowladda talyaaniga u qaabilsan qaaradda afrika luciano besotti, waxaana ay labada dhinac ka wada hadleen arrimo u badan iskaashiga dowladaha talyaaniga iyo soomaaliya. gabagabadii kulanka ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir oo la hadlayay qaybaha kala duwan ee warbaahinta waxa uu si kooban uga warbixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay isla soo qaadeen wafdigii ka socday dowladda talyaaniga.
runtii waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay caasimadan muqdisho iyo sidii horumarkeeda dalka talyaaniga uga qayb qaadan lahaa. waxaan u sheegnay talyaaniga iyo soomaaliya inay taariikh hore ka dhexaysay oo runtii hadda samoodo in wadamo kale ay aada Soomaaliya u caawinaan Talyaanigana arrintaas aada uga gaabiyeen loona baahan yahay inay dardar geliyaan. Sidoo kale magaalada Muqdisho iyo magaalooyinkii Talyaaniga ee xiriirka lahaan jirena in la soo celiyo. Annaga waxaan caalamka ama Talyaanigana aada ugu xusnay in loo baahan yahay deeqaha Soomaaliya la siiyo, in gobolka Banaadir iyo gobolka ugu dadka badan ugu caqabadaha badan oo 500,000 oo ay joogaan barakacyaal, in loo baahan yahay dhaqaalaha ay Soomaaliya siiyaan in Muqdisho ay aada xoogga u saaraan.
Sidoo kale Luciano Bisotti oo ah ergeyga dowladda Talyaaniga u qaabilsan qaaradda Afrika oo isaguna madasha ka hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Talyaanigu ay yihiin laba dal oo walaalo ah oo leh taariikh aad u dheer, waxaana uu xusay inay diyaar u yihiin markasta ka qayb qaadashada wixii qorsho ah ee lagu horumarinayo Soomaaliya.
We like to improve the courses, fellowships.
Waxaanu rajaynaynaa in aan hagaajino tababarrada iyo waxbarashada. Talyaanigu waa waddan la dhashay Soomaaliya. Innagu Soomaaliya nooma ahan waddan shisheeye. Waa qayb ka mid ah taariikhdayada, waana nooleynaynaa taariikhdaasi. Waxaan rabnaa in aan caawino dalkan oo soo maray 18 sano oo dhibaato. Waxaan qayb ka qaadanaynaa arrimaha dhaqanka, tababarka booliska, militariga iyo qaybo badan oo dalkan ah. Waa inakan annaga oo ballan qaadayna inaan idinku garab taaganahay aayaha dalkiina.
Dhinaca kale, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay wafdi ganacsataha oo ka socday dalka Masar, isla markaana kala matalayay wasaaradda ganacsiga Masar, bangiga dhexe iyo bangiga horumarinta dalkaasi. Wafdigan oo ujeedadiisu ahayd sidii ay maalgashi ugu samayn lahaayeen dalka Soomaaliya, taa beddelkeedana ay ganacsatada Soomaalidu suuq ay ku soo bandhigaan wax soo saarkooda ugu heli lahaayeen dalka Masar, ayaa markii uu soo ilaaday kulankii ay wada qaateen mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga, waxaa saxaafadda la hadlay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, waxaana uu ka warbixiyey qodobadii kulanka lagu gorfeeyey.
Wafdiga Masar ka yimid oo runtii aad u ballaaran sida halka ka aragtaan, waxaanu kala hadalnay oo ku heshiinay in dalka Masar uu u furan yahay ganacsiga Soomaaliya ama waxa Soomaaliya ay dhoofinayso oo ay ka mid yihiin xoolaha nool oo ay ka mid yahay kalluunku iyo waxyaalaha beeraha ka soo go'a.
Qunsulka dowladda Masar u fadhiya Soomaaliya, Taamir Safwaad, oo goobta ka hadlay ayaa xusay in dowladda iyo ganacsatada Masar ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha maalgashi ee xilligan ka jira Soomaaliya, sidoo kalena ay iskaashi la yeelan doonaan qaybaha kala duwan ee ganacsatada Soomaaliya.
Alxamdulillah, ixna jayin ilyum nifaacal hazihi alitifaqiya wanabtidi nafaz bunudha.
Eeba ayaa mahad iska leh. Maanta waxa aan u nimid in aan ka shaqaysiino heshiiskan oo aan bilowno fulinta qodobada ku jira. Haddii eebba idmo, waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn heerka isdhaafsiga ganacsiga. Dhab ahaantiina, arrintaasi waxay dhacday sanadkii la soo dhaafay oo waxaa kordhay badeecooyinka Soomaaliya iyo Masar ay isweydaarsadaan. Hadduu Allah idmo, waxaan ka shaqayn doonaa tayaynta heerka adeega bangiyada dowladda oo lagu daray wasaaradaha dhaqaalaha qaabilsan oo ay ugu muhiimsan tahay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya.
Soomaaliya iyo Masar ayaa waxa ka dhexeeya xiriir aad u qoto dheer oo dhinacyo badan taabanaya, kuwaasoo ay ugu horeeyaan arrimaha waxbarashada, ganacsiga, caafimaadka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Arar suuban dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Khilaafyada soo noqnoqda ee dowladihii Soomaaliya isaga dambeeyey ayaa waxa ay mar walba dhaawacdaan rajada ay Soomaalida badan ka qabaan in dalkooda uu mar un cagaha dhulka dhigo. Aqoon-yahanno iyo waxgarad badan oo Soomaaliyeed ayaana ka digay cawaaqibta ay keeni karta marka ay hay'adihii dowladda iyagu isku mashquulaan. falastiin axmed iimaan ayaa warbixin ku eegaysa dareenka aqoonyahanada soomaalida ee qurbaha iyo khilaafka ka jira hay-adaha dowladda xilligan.
inkastoo ay dhagaha dadku barteen ishaysadka dowladaha soomaalida, haddana waxa ay mar walba taasi quusisaa rajada curdunta ah ee ay soomaalidu mar walba ka helaan dowlad walba oo cusub oo ka dhalata soomaaliya. Profeser xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka kanada ayaa ka waramaya sida uu u arko khilaafkan cusub ee ka dhex jira dowladda soomaaliya.
arrintan aada bay soomaalida u warwarisay, anagana aada bay warwarisay. sababtuna waxa weeyaan waxaad moodaa in fadhiidnimadii caadi noo noqotay oo markii waxoogaa waxba dhaqdhaqaaq la yidhaahdaba aan jecel lahay inaan ku celinno halkii laga soo bilaabay oo ah isqabqabsigii. xaqiiqdu waxa weeyaan ama ha wanaagsanaan ama yaanu wanaagsanaan in ninka la yidhaahdo guddoomiyaha waxaa doortay baarlamaanka ayaa doortay iyagoo soo taagan bay doortay, maanaan aqoonno, ma odhan karaano, afar sano hore ayuu soo xukumeeyey. marka waxaan u qabnaa anagu iminka khilaafkaa la bilaabo oo la yidhaahdo waxbaa la casilaya waxbaa la ridayaa inay tahay uun in wixii lagu dacaydeynaya baarlamaanka ee ahaa oo ma garanaysaa lacagtii kaga baxday ma garanaysaa doorashooyinkii musuqmaasuqa ahaa ay ka soo celinayaan raadinayaan motions.
dad badan ayaa nasiib darro u arka khilaafyada ku soo dhex laalaabta dowladaha soomaaliya, waxaanay taasi keentay in waqti badan uu ku lumo is-eedayn. dr maxamuud maxamed culiso oo ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan gobolka michigan ee dalkan maraykanka ayaa waxa uu ka waramayaa sida uu arko mooshinkan laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari.
runtii waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aad in laga xumaada ay tahay. waxaan u malaynayaa waa uun iska dhibaato soo kororta maahane, hadda wax weyn oo laga naxo hogaara ma jiraan, waayo dhibaatooyinka jira inay hore u jireen horey baa loo tilmaamay meelo badan, xagga musuqmaasuqa, xagga waxqabasho la-aanta, xagga mataqaanaa maaragtay howlihii iyo mas-uuliyaddii la rabayba. marka waxa uun muhiima oo hadda loo baahan yahay waxa weeye haddii cido ay u muuqato wixii hadda ama xumaana ama dhibaatooyin dhacay in uu guddoomiyaha baarlamaanku ka yahay mas-uul lana muujin karaayo oo lasoo bandhigi karaayo, waxay u baahan tahay uun in si deg dega hawshaas loo fuliyaa iyadoo la raacayo nidaamka qoran.
dad badan ayaa u arkay saldhigga khilaafaadka dowladda uu yahay iyadoo aysan jirin isla xisaabtan, islamarkaana howlihii looga fadhiyey dowladdu aysan ka soo baxaynin iyadoo ku mashquulaysa waxyaaba aana shacabka dani ugu jirin. jabriil cali oo maxamed oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadda ohio state ee gobolka ohio ayaa ka hadlaya aragtidiisa khilaafkan cusub ee baarlamaanka.
mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu daba socdaa kolley mooshimo fara badan oo laga keeni jiray ama madaxweyneyaal ama ra-iisul wasaareyaal hadda ka hor ama isqabqabsigii caadadu ahaa dowladihii soomaaliya soo maray ilaa iyo burburkii kadib. waxa arrintaas sababto aan waxa weeyaan hay-adihii dowladda oo aan caga badan ku taagnayn oo aan saldhig adag lahayn, tusaale ahaan maxkamaddii dastuuriga ahayd oo meesha ka maqan, xildhibaanadii oo shaqadoodii ay qabsan lahaayeen oo xeer dejinta ahayd ama sharci dejinta ahayd toosa gacanta ugula jirin oo maaragtay ku mashquulsan maaragtay maxaad heshaan iyo yaad bedeshaan iyo yaad keentaan. marka waxa saldhiga u arrintan waxa weeyaan shaqadii dowladda loo dirsaday oo ahayd in dadka soomaaliyeed hawl loo qabto oo adeeg loo qabto oo loo dhiso nidaam ay ka wada dhex muuqdaan. marka hawlahaasoo dhan oo qabyada ahaa waxay keenayaan in dadka ay ku mashquulaan oo is-eedeyn iyo yaa la ridaa iyo yaa la tuuraa iyo yaa la bedelaa ay noqoto taladii oo dhanba.
marka laga soo tegay in qof walbaahi uu u arka khilaafkan dib u dhac, haddana xalka ayaa ah mid muujinaya in aysan jirin meel xilligan looga laaban karo. waa kan Professor Xuseen oo mar kale arrintaasi sharxaya.
dee iminka talafara ka baxday oo mowshinkii la keen, haddii mowshinkii markaa la keenay dee waxay noqonaysaa hadal kale ma jira in lagu kala baxo cod oo sidii dee ogolaaday guddoomiyuhuba inta baarlamaanka lasoo ururiyo meel neutral ahoo ma garanaysaa dee wuxuu ku tumayaa isagu ina dowladdu ka dambayso waxan meel dowladduna aan influensiga badan ku lahayn oo ay baarlamaanku xor yahay la geeyo dabeetana la codeeyo haddii markaa dee laga reeyo dee inkastoo ay weli iska dhibaatotay haddana dee mid kale la dooranayo khasaaruhu at least uu ka yaraan isijiidkan iyo waxaan hadda socda.
waddada keliya ee kadib marka mooshinkan la aqbalo furan ayaa u muuqata inay tahay in si wanaagsan iyo dhabba sax ah lagu tabantaabo mooshinkan sida uu qabo dr culiso.
runtii xalka horta waxa weeye haddeetaan sida muuqata waa wax qoran aad jira oo ama dastuurkana ku qoran xeer hoosaadka baarlamaankana ku qoran mar haddii mooshin la keeno waxa weeye mooshinku waa in la marsiiyaa nidaam sharciyeed oo dowliga xalku wuxuu yahay waxa weeye in la raaco qodobka sagaalaad waxa ku qoran xeerka muxuu ahay baarlamaanka oo tilmaamaya eedaha ama loo soo jeedin karo ama mataqaanaa ama xilka uu ku weyn karo muxuu ahay guddoomiyaha baarlamaanka hadduu hawshaasna lagu dhammeeyo muddadii loogu talagalay.
Jibriil Cali oo Maxamed ayaa qabay in hoggaan iyo iscafin ay muhiim tahay si looga fogaado kala arsiyo in waqti badan uu ku lumo mooshina iska soo horjeeda.
Runtii xalku waxa weeye dalku wuxuu u baahan yahay waayeel, wuxuu u baahan yahay hoggaan, wuxuu u baahan yahay talo sidaan dhaanta oo ka duwan isqabqabsigan iyo kanaa colku ah iyo kanaa iska riixayaa meesha ka riixanaya iyo anaa danteyda wata hay-adihii dowladda oo ay ahayd inay wada shaqeeyaan oo ay isku dhinac u socdaan oo wax wada wadaan inay iyaga isku mashquulaan ismaaragtay dibindaabiyantooda oo ama xukuumaddii ka baqday in baarlamaanku dumiyo ama baarlamaankii ka baqo in maaragtay maamulkiisii hoggaankiisii xukuumaddu ay dibindaabiyeyso.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in inta badan waqtiga dowladda uu ku bixi doono agaasinka mooshinkan iyo sidii qolo walbaahi ay ku heli lahayd tiro ku filan oo ay go-aankeeda ku difaacato. Dadka qaarkiina waxay tuhmayaan in dhaqaale badan uu ku bixi doono qalalaasiyahan siyaasadeed taasoo dalka iyo howlihii dowladdan looga fadhiyey oo ay ugu horreysay dagaal lagu qaado al-shabaab ku keenaysa dib u dhac.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintana nooga diyaarisay aragtida aqoonyahanada Soomaaliyeed ee qurbaha iyo khilaafaadka haatan dalka ka taagan.
dhegeystayaal, wararka ka imanaya gobolka Gedana waxay sheegeen in xaleefiidkii ay magaalada Buurdhuubo weerar ku qaadeen kooxda Al-Shabaab. Dadka deegaanka ku sugan oo V O A da la soo xiriira ayaa sheegay in weerarku uu ahaa mid abaabulan oo Al-Shabaab dhinacyo kala duwan magaalada ay kasoo weerareen. Hase ahaatee, guddoomiyaha degmada Buurdhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare ayaa Jaamac Buule uga waramay arrimahaasi isagoo sheegay in arrintaasi aanay waxba ka jirin.
weerarka wuxuu dhacay xalay salaadii maqrib kadib iyo cishaha intuu dhexaysay waxayna armus ka sameeyeen kaamka ciidamada Soomaalida ay ka degan yihiin magaalada. Saddexda kaam ay ka degan yihiin mid ka mid ah oo dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalada oo magaalada ka baxsan hal aag ay kasoo weerareen. armuska ay soo sameeyeenna waqti kooban gudihiis way jabeen oo iska carareen. waxa naga dhinaceena khasaaro oo na gaarayna male ayaguse waxaa laga sheegayaa hadeer inay ilaa 4 qof oo dhimasho iyo dhaawac badan wataan.
Guddoomiye, wararkani soo gaaraya waa ka duwan yihiin kuwaas waxaa lagu maqalaa in Al-Shabaab ay kasoo weerartay magaalada saddex dariiq oo kala ah wadada qasax dheere buundada, dhinaca kale dhanka xeryaha kale ee qaxootiga, iyo weliba wadada galbahaare ka timaada. marka arrintaas ma jirto miyaad leedahay?
saddexda jaha oo aad sheegaysa midkeedna wax dagaalaba kama dhicin, cid ka timidna ma jirto. mana garanayna dee wararkaas oo kale hadda inay baxaan lama yaabayo, maxaa yeelay Al-Shabaab ayaga laftigooda dadkii ka mid yihiin oo dhinacna xabadday ka ridayaan, dhinacna idaacadaha qaarkood oo kuwa maxalliga u badanay ka wacayaan oo borobagandooyin iyo warar bay marsanayaan. laakiin taas markii laga reebo warka xaqiiqadiisa, wadada dhinaca magaalada Luuq xaggeeda magaalada Buurdhuubo ka jirto iyo jihadeeda ku yimaadeen halkaas aagga ayna kasoo xabad rideen. waqtina maba ayna qaadan ba 2 daqiiqo, xitaa wax maartay ama ka yar ama ugu badnaan 2 daqiiqo kala xabadaas ayay ridayeen. meeshana waxaa ku taala xero barmalanti ah ama joogto ah oo ciidankeena ay degan yihiin oo difaaceeda aad looga fakaray. banaankii ayaga xabadaha kasoo ridayeen sababtaas darteed marka waxaa lagu qasbay markiiba inay cararaan oo ay jabaan, sidaasuna khasaaraha ku gaaray ayaga.
guddoomiye, waxay wararku sheegayaan inay magaalada gudaha usoo galeen, saldhigga booliska ay wax gaarsiiyeen, gabarna ay ku geeriyootay. marka waxaad leedahay warkaas waa kabadbadis?
absolutely, waxba kama bilowno. magaalada horta istaraatiijiyadda ay ciidankeena u degan yihiin kuwa Soomaalida iyo ciidan midowga afrika ba maba jirto hal wada oo magaalada ku furan oo cadaw intee ka soo galaan ayagoon dagaalamin oo ciidamadaas la dagaalamin ay gudaha magaalada soo geli karaan ma jirto waa cid aan xuquuqalka ahayn difaaca magaalada iyo habka uu u sameysan yahay waxa wararka noocaas ah uu ka baxay ay ka baxayaan hadii ay jirto marka kuma soo dhawaan magaalada gudaheeda mana ay iman karaan jiha kasta oo magaalada dhinacyada laga soo geli kara ahan la difaaciya loo yaala annaga aagaga oo dhanna maba ayna kasoo dagaal tegin halkaas aaga aan kuu sheegayo inay kasoo dagaalameen dagaalkana dagaal arbushahu ahaa oo aan xooganayn markibana waa carareen sidii caadadaheedo way jabeen
xasan yada xaggeed ku sugan tahay adigu
magaalada
Buurdhuubo marka laga tago weerarkan xalay dhacay ka waran xaaladda guud ee degmada Buurdhuubo
xaaladda guuda degmada dhinaca amniga aad bay u fiican tahay alxamdulilah waqti fara badanna waan gelinay iyo juhdi dadka iyaga shacabka ah oo deegaanka degmada iyo deegaanka ku xeeranna gacan wanaagsan bayna siiyeen al-shabaab meel ay magaaladeenna ka joogaan meesha ugu dhoweydna waxay ahayd hadaa ka warqabta meeshii aan bishii toddobaad sanadkii tegay aan ku weerarnay oo sagaalka nin looga dilay hubkana looga soo furtay oo la yidhaahdo qoondhood waa tuulo ka mid a tuulooyinka hoos imaada degmada Buurdhuubo oo dhinaca waqooyi bari masaafo 38 kilomitr ka hegto meel aan halka ahayn oo kale oo annaga eriyada aan ka arrimineyno ay shabaab joogeen may jirin xaaladda abniga marka sidaas ay u fiican tahay gudahana waan joogtaynay abnigeeda dadweynaha soomaaliyeed oo xasaradaha ay dhibta iyo qoladaa nabadiidka inta badan dowlad la dagaalamistooda diidanna gacan baan ka helnay annagana waa ku dadaalay alxamdulilah marka abnigana waa fiican yahay horumarkana annaga in badan isku tashanay oo dib u dhis fara badan ka sameynay magaalada
guddoomiyaha degmada Buurdhuubo xasan maxamed cali xasan yare oo u waramayay jaamac buula jaamac
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha wariyaheena minnesota maxamuud mascad ayaa inoola diyaara
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo tababaraha xulka qaranka ee faransiiska Didier Deschamps ayaa walaac ka muujiyey xaaladda laacibka uu qarankiisu ku duulo ee Paul Pogba iyo hoos u dhaca kulamada ciyaaraha ee kooxda Manchester ee ciyaartoyga oo in dhowaydba aad mooday inay gebi ka sii dhacayeen Deschamps ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Pogba aanuu ku qanacsanayn sidee kooxdu ula dhaqmayso isagoo intaa ku daray in aanu ogeyn sababta dhabta ay ka dambaysa in xaalka Pogba uu heerkan soo gaaro balse waxaa suuragal ah buu yiri inay jiraan arrimo isbiirsaday iyaga ayaana soo bixi doona Deschamps oo warbaahinta la hadlaya ka hor kulamada saaxiibtinimada ee qaramada oo toddobaadkan dabayaqadiisa dhacaya ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoydiisa uu si dhow xaaladooda uga warhayo oo uu mid mid ula kulmo arrimahoodana uu isku dayo inuu wax ka qabto ciyaaryahan Pogba ayaa waayahan waxa xurguf hoose kala dhexaysay tababaraha kooxda Manchester United ee Mourinho taasi oo keentay in kulamo doora uu macallinku kursiga kaydka ku iloobay ciyaaryahanka dad badan ayaana qaba in sababta kooxdu ay horyaalka kooxay qaarada Yurub uga hartay salka ku hayso hardanka ka dhexeeya macallinka iyo wiilka ay kooxdu bangiga u jabisay taasi waxa taa suura gelin karta qarankiisa oo sanadkan rajo weyn ka leh koobka adduunka in ay u dhutiyaan qalbijabka ka muuqda wiilkooda ay ku dhaartaan kooxa waaweyn ee qaarada Yurub ayaa dhagtu way u taagan tahay kuwaasi oo laga yaabo inay xudxudashada ciyaartoygan ay durba sii bilaabaan weliba ka hor inta aanu soo gabagaboobin koobka adduunka oo bartamaha sanadkan ka dhacaya waddanka Ruushka waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa shaacisay inay garoonkeeda ay kooxdu ku tababarato ay ugu magacdari doonto ciyaartoygii kabtanka u ahaa ee dhawaantan geeriyooday ee Davide Astore kooxda ayaa sidoo kale waxa ay shaacisay nambarka 13-aad ee uu xiran jiray ciyaartoygii geeriyooday aanay cid dambe u xiri doonin dabadi iyadoo magaciisa lagu weynaynayo Astori oo koob iyo 30 sano jir ahaa ayaa ifka waxa uu kaga tagay Haas iyo 2 caruura qaranka Talyaanigana waxa uu u saftay 14 kulan sidoo kalena waxa uu soo kala ciyaaray qaar ka mid a kooxa ugu tunka weyn dalka Talyaaniga ugu dambeyntiina xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ciyaaryahan Maxamed Saalax weeraryahanka u dhashay waddanka Masar ayaa warar soo baxayay waxa ay sheegayaan in kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo PSG ay ku raadinayaan lacag gaaraysa 200 milyan oo ganiga Ingiriiska ciyaaryahankan ayaa xilli ciyaareedkan wacdaro ka dhigay dalka Ingiriiska isagoo horyaalka dalkaasi ka dhaliyay 28 gool waana sababta abaa la leeyahay sababta ay kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub ciyaaryahankan ugu raadjoogaan tababaraha kooxda Manchester United Mourinho ayaa isna halgan ugu jira sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa ciyaaryahanka u dhashay Wales una ciyaara kooxda Arsenal ee Aaron Ramsey Mourinho ayaa waxa la sheegayaa inuu albaabka tusi doono ciyaartoy badan marka uu xilli ciyaareedkan soo gabagabo. Ciyaartoyda la hadalhayo inay kooxda ka tagayaan waxa kamida Pogba, Fellaini, Herrera, Martial iyo qaar kale. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagaynta tan iyo kulan dambe oo mascaadooda la sidaa iyo nabadgelyo.
taasi ku dhaafno ciyaarihii iyo maxamuud mascaade qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaana hadii aan mid idin soo qabto madaxweynaha falastiiniinta maxamuud abbas ayaa ku tilmaamay safiirka mareykanka ee israel wiil uu ay dhalay isagoo weeraray siyaasadda madaxweyne trump ee mareykanka hoggaamiyaha falastiiniinta ayaa ku eedeeyay safiir david friedman inuu difaacay israa'iiliyiinta la dejiyay daanta galbeed oo uu sheegay in ay dhisanayaan dhul ay leeyihiin falastiiniyiinta
aad iyo aad ayaad umahadsantahay falastiin axmed iimaan dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada xubintii heesaha sahra axmed jaamac ayaan
macaan ee sahra axmed jaamac dhegeystayaal waxay gebagabo u tahay idaacaddayada aroornimo oo wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac dhanka soo saaristana waa bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Thank you.